Historiske fotografier kan være svært irriterende, særligt hvis de ikke lige passer ind i det verdensbillede, man gerne vil tegne. Hvad gør man så med alle de tusindvis af dokumenter og billeder i arkiverne, som fortæller noget andet? Trykke på delete kunne være en mulighed. Det har USA's præsident Trump i hvert fald lagt op til. 100.000 vis af fotos og dokumenter er indstillet til sletning, som det hedder. I dagens K-Live ser vi nærmere på, hvordan fælles minder i den grad også er politik. Særligt måske nok i Trump-administrationen lige nu, hvor nye tiltag skarpvinkler historien og rulles ud i rekordfart. Det er også i denne time, at vi har anmelderne med Gustav Hagil, der ser nærmere på et nyt værk af Haider Ansari, som mener, at vi befinder os i en ny brun golden age. Velkommen ind for til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men det er tydeligt, siger mange i disse dage, at historien, det er noget, vi skriver og konstruerer. Det er ikke noget, der bare er. Præsident Trump har travlt med at forme den amerikanske historie med en række nye tiltag. Det kan som sagt være alt fra fotografier, der ikke længere må være i de amerikanske militærarkiver, til hvad der tyder på lige nu en afmontering af det amerikanske uddannelses- og undervisningsministerium. For at forstå, hvordan Trump fører sådan en slags hukommelsespolitik, har vi dig med, Rasmus Søndergaard. Rasmus Sinding Søndergaard, velkommen.
Tak for det.
Seniorforsker ved DIS, særligt fokus på USA. Kan man godt kalde det hukommelsespolitik, synes du?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Jeg vil også lige starte med at sige, altså, at det, som Donald Trump har gang i nu, er jo på sin vis noget, vi altid har set i amerikansk politik og i andre lande, at der er en kamp om at definere historien, når man trækker bestemte ting frem og forbigår andre og den slags. Det, der adskiller sig her, er selvfølgelig, at Donald Trump han på mange måder bryder med det, der har været den dominerende fortælling i rigtig, rigtig mange år i USA, og at han har meget fokus på at slette visse dele af historien, frem for nødvendigvis at fremhæve andre.
Mm. Og hvad er det for en dominerende fortælling, tænker du?
Ja, det kan man kalde den sådan, måske det liberale konsensus, der har været i USA, og det skal ikke forstås som sådan partipolitisk liberalt, men der har i hvert fald mindst siden 40'erne og afslutningen på den anden verdenskrig været sådan en fortælling i USA om, at man er et samfund, der bygger på de her liberale værdier, som selvfølgelig går helt tilbage til nationens grundlæggelse, men som også har været en fortælling om, at man er et samfund, som får sin styrke af forskelligheder, og hvordan man er sammensat af en meget heterogen befolkning, med alle mulige forskellige former for diversitet. Og det er noget, man ligesom har forsøgt at fremme. Man rydder bod på fortidens synder over for minoriteter, og man forsøger at trække de historier og personer, der måske tidligere var smidt ud i maven, trække dem lidt mere ind i centrum og give dem mere plads i den sådan kollektive erindring om, hvad USA er for et land, og hvad det vil sige at være amerikaner.
Mm. Og når du kigger, Rasmus Sinding Søndergaard, på alt det, Trump har gang i, hvad hæfter du dig så mest ved af de tiltag og tanker, han har luftet?
Altså i forhold til spørgsmålet om den sådan kollektive erindring og den fælles historieforståelse, så synes jeg jo, det er særligt bemærkelsesværdigt, den kamp, han har kørende mod det, man kalder DEI, Diversity, Equity og Inclusion. Altså det, man lidt sådan for eksempel kan sige sådan diversitetsagenda, der har været dominerende i amerikansk samfund og kulturliv i et godt stykke tid. Der har han jo, som jeg også lagde op til her, været inde og slette hjemmesider, dokumenter og den slags på de føderale hjemmesider. Man har også fyret rigtig mange folk rundt omkring i det føderale system, fordi at de simpelthen har de her tre bogstaver måske i deres titel, eller på forskellige vis har arbejdet med på en eller anden måde at fremme diversitet i det føderale system. Og det er så noget, man har angrebet meget hårdt, meget direkte, både med dekreter, men også med handling.
Og hvorfor vil han det, tænker du?
Jamen, altså Donald Trump og en stor del af det konservative højre i USA har længe ønsket at gøre op med det her. De mener, at der fra dele af det amerikanske samfund er for stor fokus på det, man kan kalde identitetspolitik, og for meget fokus på, hvordan for eksempel, at man via kvoter og andre programmer forsøger at fremme visse minoriteter, som oftest historisk har været stillet i en mindre favorabel position, ikke? Og det har Trump og mange af folkene på højrefløjen, de taler i stedet for selv om, at de mener, at man skal, hvad skal man sige, have sine roller og sin plads i samfundet baseret på meritter, og de anerkender ligesom ikke den præmis, der hedder, at at der er nogle grupper i samfundet, der historisk er blevet ringeagtet og diskrimineret imod, og som derfor har behov for måske at få en hjælpende hånd fremad.
Så når han forsøger at feje, eller hvad skal man sige, slette dele af amerikansk historie, så er det vel fordi, det er et andet, han gerne vil vise frem. Hvordan ser det ud?
Altså, jeg vil sige, at hvis vi nu... Jeg har ikke lige på en formel fra ham på skrift, men når man tager og lægger sammen for de ting, man hører Donald Trump fortælle og sige sådan gennem årene, og også hvis man læser for eksempel Project 2025, den her sådan konservative rapport, som Trump i høj grad har støttet sig opad indtil videre, så er der en fortælling om, at USA, i modsætning til det, man hører fra mange progressive og liberale kræfter i USA, at USA i modsætning til det egentlig skal være og er først og fremmest en kristen nation, baseret på sådan nogle konservative familieværdier. Trump taler om for eksempel i hans indsættelsestale og i hans tale til nationen, at der kun findes to køn. Man taler også meget om sådan behovet for, at det engelsk sprog er det dominerende sprog, og der er også et element af, at sådan rigtige amerikanere er hvide, eller i hvert fald det, at den hvide befolkning på mange måder står centralt i den fortælling, man ønsker at fremme omkring, hvad USA er. Det betyder ikke, at der ikke er plads til andre etniciteter og så videre, men der er et fokus på den hvide historie og på ikke mindst kristendommens betydning også.
Mm. Det må altid være et dilemma, man står i, når man ønsker at slette noget, om det at sige, man vil slette det, får verden til at få øjnene op for det, eller om det er sådan, at det er værd alligevel i sidste ende. Vil du sige, at det virker at slette billeder af historien?
Altså, det omfang, at det virker jo i den forstand, det lykkes jo for ham, kan man sige, at fjerne de her ting. Men du er fuldstændig ret i, at det kan man sige, det blæser jo endnu mere den her debat op. Altså, der er endnu mere fokus på det. Nu er det nu en debat, en kulturkamp omkring det her med diversitet og så videre, som har fyldt meget i USA i lang tid, så den er helt automatisk på agendaen. Men man kan godt sige, at Trumps angreb, som det jo er på den her DEI-agenda, på en eller anden måde, kan man sige, får endnu mere fokus på det, men jeg vil sige, altså det virker i det omfang, at vi ser, at der er institutioner også i det amerikanske samfund, der begynder at ændre deres adfærd. Nogen vil sige, at de selvcensurerer som direkte konsekvens af Trumps politik. For eksempel så er nu her i dag, der kom det frem, at universitetssystemet i Californien, som er et store universitetssystemer med mange campuser i USA, de vil nu holde op med at gøre brug af såkaldte diversitetsstatements, som man normalt har. Det er sådan noget, når man bliver ansat på det universitet, eller mange universiteter i USA, så skal man sige, inden man, når man søger jobbet, hvordan man vil bidrage til at fremme diversitet i universitetsmiljøet. Og det er noget, der er blevet kritiseret meget fra konservative USA, og det har man nu gået ind og sagt fra Californiens universitets side af, at nu holder man op med at gøre det. Og der kan man jo sige, at det er jo en afledt effekt af Donald Trumps angreb.
Men gør man det af frygt, tror du?
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Altså, man kan sige, at der har jo længe været en debat om det, og der har været folk, der har været fortalere, og folk, der har været modstandere for den her slags diversity statements, som de hedder. Men det er svært ikke at se det som noget, der også er motiveret af frygt for, hvad der kunne ske fra Amerika eller fra Trumps side af, hvis det er, at man holder fast i det her. For man kan jo se, at han slår hårdt ned på det. Vi ser det jo også med virksomheder, altså for eksempel også danske virksomheder, der opererer i USA, er nu begyndt at overveje, at det er en god idé, at man har de her værdier omkring diversitet og homoseksuelle rettigheder, og hvad det nu måtte være, og man synes, man skal brande sig så klart på det, fordi man er bekymret for, at der kan komme repressalier imod det fra Trump-administrationen. Så det er jo i ret vigtig, eller ret stor grad baseret på frygt.
Og du nævner, Rasmus Søndergaard, universiteterne. En anden historie, der dominerer overskrifterne i dag, forsiden af New York Times, det er den om det amerikanske undervisningsministerium, som måske står til at skulle afvikles. Og hvis ja, hvad kan det så komme til at betyde for historieundervisningen?
Ja, altså det, man skal huske på, at meget af undervisningen i USA, er meget sådan, hele undervisningssektoren er jo meget decentralt og styret meget ude på delstatsniveau, og der er også mange private skoler og sådan noget. Men altså det at forsøge at skille sig af med undervisningsministeriet har været sådan en mærkesag på det yderste højre i USA i årtier. Undervisningsministeriet er for øvrigt heller ikke så frygtelig gammelt. Sådan en relativt ny opfindelse sådan i lange perspektiv af amerikansk historie. Men det er klart, at det er jo et udtryk for igen, at man i Trump-lejren i hvert fald ikke synes, at hvad skal vi sige, det man opfatter som måske nogle venstreorienterede, demokratisk indstillede akademikere og bureaukrater i Washington, at de ikke skal have for meget at skulle have sagt i forhold til undervisningen, og dermed også den historie, man opflasker børn og unge med i USA, og man i stedet for ligesom skal, ligesom man gjorde med andre spørgsmål, gør det mere op til delstaterne selv at sætte rammen for, hvad det er for noget, man ønsker at undervise. Mm.
Kunne det få betydning, tror du, for pensum? Altså, kunne de studerende møde det helt konkret derude?
Det ville det kunne. Men man oplever allerede nu i USA, at der er jo ret stor forskel på pensum. Man har ikke på samme måde nationale planer, som vi kender det herhjemme. Der er allerede det faktum, at meget undervisning er mere styret lokalt. Og der er masser af eksempler på, at hvis man går i skole, for eksempel i syden i USA, så kan man støde på en helt anden, en helt anden forståelse af for eksempel slavehandlen og hvordan det var. Og der er jo kampe i gang allerede på universitetscampus og i undervisningssektoren i det hele taget, om en lang række andre begreber, for eksempel sådan noget, som hedder the critical race theory, som er, synes Trump-lejren i hvert fald, en forfejlet moralisering over for hvide amerikanere, der pålægger dem skyld for historien. Det vil være Trumps udlægning, er det ikke min. Men altså, så det er allerede, den kamp foregår allerede, og det er klart, at hvis man nedlægger uddannelsesministeriet, så fjerner man endnu mere kontrol og indflydelse fra føderalt niveau, og sætter det endnu mere ud til delstaterne.
Ja. Du lagde ud, Rasmus Sinding Søndergaard, med at sige, at det egentlig også er meget normalt i USA, og måske også herhjemme, at prøve at skrive historien, og være den, der sådan er pennefører på den. Hvor er vi henne? Sådan på en hukommelsespolitisk skala, når du kigger på USA i det 20. århundrede for eksempel?
Jamen altså, det her er et af de mere sådan, direkte forsøg for at gå ind og påvirke. Og så vil jeg også sige, at i det omfang, at præsidenter aktivt har kastet sig ind i den her kamp tidligere, så i hvert fald i de godt seneste, skal vi sige 70-80 år, når vi har hørt amerikanske præsidenter ligesom træde ind i den her kamp om at definere den kollektive erindring og den nationale identitet, så har det oftest været med formål at fremhæve individer og minoriteter og grupper, som måske ikke tidligere har fået den plads, som man mener, de er berettiget til. Så det har meget været sådan på at udvide og opløfte og fremhæve. Trump er lidt den anden retning, kan man roligt sige, ikke? Hvor at hans intervention går meget på med bagudrettet kraft at slette og fjerne og nedtone forskellige aspekter. Og det i sig selv er lidt en anden tilgang til det, end det vi har set tidligere. Og så er hans forståelse af altså den amerikanske nationale identitet, hvad det vil sige at være amerikaner, de centrale værdier, er bare markant anderledes end det vi har set i nærmest 100 år fra sådan den øverste politiske ledelse i USA.
Og den modstand, han så møder i sit forsøg på at lave den her hukommelsespolitik, hvor stærk vil du sige, den er, og hvordan ser den ud?
Jamen, altså, på sin vis er der jo masser af modstand, hvis man altså, læser aviserne og også tidsskrifter og den slags. Men de eksempler, jeg lige gav før, viser jo også, at der er en hel del institutioner, der måske ikke yder så meget modstand, men i stedet imødekommer. Det kan både være de her universiteter, som ændrer deres praksis, men også virksomheder, som måske nedtoner nogle af deres programmer i forhold til diversitet osv. Så jeg synes, at man ser en ret stor sådan, måske drevet af frygt og bekymring, men ret stor sådan, villighed til at efterkomme Trumps agenda faktisk fra mange steder i det amerikanske samfund.
Men det må også være vildt, bare til sidst, Rasmus Søndergaard, for dig som historiker, USA-forsker, at se, der bliver pillet ved arkiver. Får du lyst til at rejse dig over og redde det, ja, inden han ødelægger altså, det?
Jamen, det er rigtigt. Altså, mine amerikanske kollegaer, de opfordrer jo jævnligt på diverse sociale medier osv. til, at vi alle skal i gang med at downloade så meget som overhovedet muligt. Fordi at man ser jo, at rigtig meget materiale forsvinder fra de her arkiver. Der ligger jo meget, som er digitalt tilgængeligt nu, som man så kan downloade på sin egen computer. Og det er klart, altså det er selvfølgelig bekymrende for mig som historiker, men også i det hele taget bare som almindelige bekymrede borgere. Altså sådan, at vi har et demokratisk land, hvor at dele af fortiden bliver slettet, og tilsyneladende med sådan en politisk motiveret agenda.
Du må ud og købe en ekstern harddisk, Rasmus Søndergaard, og komme i gang. Ja, tak for analysen og forklaringen.
Det er mig, der takker.
Rasmus Sinding Søndergaard, altså seniorforsker ved DIS med særlig fokus på USA. Der er meget mere om Trumps armlægning med kulturarven i næste time af K-Live. Voice of America Radio Free Europe, det er navnene på to store internationale amerikanske radiostationer, som er truet på livet lige nu. Trump vil skære så kraftigt i deres moderorganisation, at det ligner en reel lukning. Tusinder er sendt på tvungen orlov, udsendelserne i mange lande er stoppet. Vi tegner et portræt af radioerne, som har sendt i over 80 år, og ser på, hvad den eventuelle lukning kunne betyde. Da den dengang 21-årige digter Haider Ansari debuterede med sin digtsamling Institutionaliseret i 2022, så tog det læsere og kulturelite med storm. Nu er det 3 år efter. Han er klar med en ny bog. Det er et langdigt på 87 sider. Anmelderne har læst det og spørger blandt andet, om Ansari kan leve op til den forrige succes, og hvilket budskab han har med til sin lillebror.
Shine og Rebecca. Endnu en ung digter, der skriver om kvalerne ved sin opvækst og bagsiden af kulturelitemedaljen. Er det noget, vi har set før?
Ja.
Jamen, ja.
Med sin nyeste digtsamling Normaliseret står Haider Ansari som en vandrer over tågehavet på kulturelitens tinde og betragter den verden, han har bevæget sig væk fra, hvordan den stadig fortsætter under ham. Han har taget himmelflugten, som han kalder det, løftet sig ud af fattigdom i urbanplanen på Amager og ind i Parnasset. En rejse, som efterhånden er velbeskrevet i litteraturen både herhjemme og i udlandet. Han skriver til sin lillebror om splittelsen mellem at være hvid og brun og komme ud af fattigdom, kampen for overlevelse og retten til at være sig selv. Samt den brune guldalder, han synes at øjne i horisonten. For som han skriver, sådan en som mig, jeg mister mig selv. Normaliseret udkommer på 3-årsdagens for hans debut, Institutionaliseret, som tog Debat Danmark og læserne med storm. Digtsamlingen består af et 87-siders langdigt, som beskriver den unge digters liv. Men hvilken tradition af samfundskritik skriver Haider Ansari sig ind i? Hvad er hans budskab til sin lillebror? Og hvorfor er det overhovedet et langdigt? Det anmelder i dag. Som altid har jeg glædet mig. Mit navn er Gustav Hagild. Velkommen. Og oven på den lidt storladende præsentation, kan jeg så også sige velkommen til mine to gæstanmeldere denne her uge. Det er Rebecca Bundgaard. Du er kulturredaktør på Atlas Magasin. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og så er det Shine Aak her, forfatter, fordomsholder og rapper under navnet Fabeldyret.
Mange tak.
Velkommen.
Tusind tak.
Rebecca, Haider Ansaris første digtsamling, den fik en blandet modtagelse blandt anmelderne, men han blev ikke desto mindre en stor figur i kultureliten og i debatten. Nu kommer hans anden digtsamling så. Lever han op til forventningerne til ham?
Altså, man kan i hvert fald sige, at det, som han blev rost for i første omgang, det var at tilbyde herre og fru Danmark et sådan ret gavmildt indblik i alt det, han har været igennem, som alt andet lige er et sted, som der ikke findes særlig mange digtere, der skriver fra. Altså, han har haft en ualmindeligt hård opvækst og ungdom, og har på en eller anden måde formået at overkomme nogle helt vilde ting og skrive det ned. Langdigtet her er jo så den svære toer, kan man sige, fordi nu har han delt ud af en hel masse ting fra den her barndom og ungdom, og skal ligesom bringe forfatterskabet et nyt sted hen. Og det synes jeg i hvert fald, han lykkes med på nogle områder. Blandt andet ved at vælge langdigtet som genre, og ved at have en anden tone.
Langdigtet som genre og tone, det skal vi vende tilbage til. Også det her med den svære toer, det er meget spændende. Shine, du er som sagt selv forfatter, men du er også rapper. Altså, kan du lide Haider Ansaris måde at skrive på?
Ja, det kan jeg godt. Jeg tror ikke, jeg falder ikke sådan i svimer over sproget, eller sådan den poetiske del af det, men jeg kan godt lide den kulde, der i det, og det er sådan meget konstaterende, mindre end den første, men jeg kan godt lide tonen i det. Det brutale i det, og det kyniske i det, mere end det poetiske i det.
Okay, så brutalt og kynisk. Det vender vi tilbage til, og som sagt også, som du sagde, Rebecca, den svære toer. Inden vi dykker ned i det, så lad os lige prøve at høre en lille introduktion til bogen, også for de lyttere, der ikke har læst den endnu.
Da han var 12, forestillede han sig at stå foran dommeren som en rigtig mand. Ligesom hans far havde gjort. Og da han sidder inde i Vestre, begynder han at skrifte, og skrifterne får ham på forsiden af Politikken. Men hans synder kræver bønner på bedetæppet, ikke bodsgang på internettet, siger hans mor. Haider Ansaris nye digtsamling, Normaliseret, er et langt digt. Et langt digt, der samtidig er mange små fortællinger om Ansaris unge liv. Fra barndomskvarteret med uniformerede hundeluftere, SSP'er ungdomsklubber og en hverdag fyldt med vold, til tiden, hvor han bevæger sig ud af miljøet og op ad den sociale og kulturelle rangstige. Alt imens hans ungdomsven fra døgninstitutionen bliver fundet død i en busk i Malmø. Han blev kun 21 år. Det er hans fortælling om at være brun i en hvid verden. Der er rytme i digtet, variationer i sproget og historierne, og gentagelser, der bliver en form for motor i poesien. Mod slutningen henvender Ansari sig til sin lillebror. Lillebroren føler sig uønsket her. Men tiderne har vendt sig, for eliten er brun, og brun er dansk, konkluderer Haider Ansari. Og det er det budskab, han ønsker at give til sin lillebror.
Normaliseret starter jo, hvad kan man sige, hvor at hans første bog, Institutionaliseret, slipper. Den starter faktisk med ordet Vestre, altså en reference til Vestre Fængsel, som han ligesom ender med at sidde fængslet i. Rebecca, du sagde det her med den svære toer. Hvordan synes du, sådan overordnet, han så slipper fra den svære toer?
Hvis jeg skal starte med det gode, så synes jeg, at det giver mening, at han bevæger sig over i det her langdigt, fordi langdigtet ligesom kan bære noget af det, jeg også synes, at Ansari sådan står for som forfatter, altså det her med sådan at altså holde en form for sådan affektiv enetale, det her med at tillade sig at gå ud af en tangent, ikke at skulle holde sig inden for en eller anden bestemt ramme, men ligesom at kunne følge med alle de her indskydelser, der kommer, og lade det være formen i sig selv et eller andet sted. Det synes jeg passer godt til den måde, han er digter på. Så synes jeg også godt om, at han introducerer en form for opbyggelig tone i den her digtsamling, som er ret forfriskende i forhold til den genre, han repræsenterer. Men jeg synes, at de fineste øjeblikke opstår, når han ligesom prøver at bryde med den her tone, der er meget sådan præsent i etteren eller i den første bog, altså som jo er meget sådan kølig og brutal. Det er toeren også. Men så kommer der i glimt de her
Ømme,
håbefulde ønsker om en bedre fremtid, som jeg synes klæder genren fint, som gør det til noget andet end etteren. Så er der også nogle ting, der ikke lykkes så godt. Jeg ved ikke, om jeg skal tage lige nu.
Lad os lige vende tilbage til dem om et øjeblik, fordi jeg kunne godt tænke mig også bare lige at spørge dig, Shine. Altså, du kunne godt lide den hårde tone. Synes du, den fungerer godt som i sin helhed?
Ja, det synes jeg. Altså, den er ikke lige så hård som den første.
Den første er meget barsk.
Ja, det er den. Og den første er meget mere konstaterende, og derfor synes jeg også, den står lidt mere i stampe, fordi det er altså forskellige udpenslinger af vold og underklasse liv, der ikke rigtig rykker sig, men bare sådan går i mere og mere ondsindede cirkler. Og der sker meget mere i Normaliseret. Han peger flere fingre, han ser lidt udefra, der er lidt flere følelser, og alle de ting, synes jeg, gør, at det hårde virker stærkere.
Mm. Jeg er enig i, at Institutionaliseret er en meget barsk læsning, og man bliver reddet med af den. Normaliseret er også barsk, men Normaliseret har en nuancering på en eller anden måde, fordi den slår ikke så entydigt i en bestemt retning. Den slår både på politikere og på forældre og på politiet. Den slår ligesom meget bredt, og det er fordi, det jo er et mega kompliceret sted at vokse op, og det er en kompliceret arv, han har med sig, Haider. Og det er måske også meget fedt, den ikke er så moraliserende. Vi kan prøve at komme ind på senere om budskabet, som måske bliver lidt tabt i den, hvilket jeg godt kunne være tilbøjelig til i hvert fald at overveje. Men hvis vi bliver i lyrikken så, nu er der blevet sagt kølig, og så er der steder af ømhed. Rebecca, hvad synes du om lyrikken? Sproget, ordene?
Det er ikke et sprog, der som sådan rammer mig. Jeg synes faktisk, at det er ret sådan bemærkelsesværdigt, at der kan være så meget vold og hårdhed til stede, samtidig med, at jeg oplever sådan en distance. Og det kommer sig ud af sådan måden, han skriver på. Altså, og jeg synes, den kølighed fungerer sådan sit fint, men Omvendt så ville jeg nogle gange ønske, at jeg kunne mærke ham lidt mere i det. Så på den måde synes jeg nogle gange, at det bliver lidt for nøgternt til min smag og til det, han gerne vil skildre. Ja.
Har du et konkret eksempel?
Okay, hvis jeg sådan skal tage fat i noget konkret. Det er også en ting, der gør sig gældende i forhold til etteren. Der er lidt flere metaforer til stede i den her. Mm. Jeg synes måske godt, man kan mærke, at han har bevæget sig lidt mere rundt i det danske litterære miljø nu, i forhold til, da han skrev etteren, som kom sådan et meget sådan rent brutalt sted fra.
Ja.
Så
der er også meget intertekstualitet i den. Og
det er der. Der er det her med, at han godt kan lide ligesom at dykke ned i et ord, og så bruge det på forskellige måder igen og igen. Der er det her med ham her. Han ville fortælle flere historier, men løb tør for historier. Nu sidder han i Vestre Fængsel, hvor der er fyldt med historiefortællere. Min nabo var også historiefortæller. Han blev skudt i nat. Han har det her med sådan at tage et ord og så genbruge det, bruge det på forskellige måder i sætninger.
Ja.
Det kan fungere godt, men jeg synes måske også nogle gange, det faktisk bliver en lille bitte smule banalt, sådan rent litterært, hvis ikke at det vejes op af noget, der føles som om det kommer fra et meget ægte, inderligt sted fra. Mm. Og der synes jeg måske ikke helt, at der er en balance for mig sådan rent litterært, lyrisk.
Er det simpelthen, fordi han er lidt ung, måske? At han leger med sproget på den her måde, hvor du så gavet læser sidder og tænker, jeg har faktisk lidt set det her med. Der er også et sted, hvor han skriver, hans pind blev en andens pind, min pind blev en anden pind, udskiftende pinde, pindemad og pingpong med parnasset. Altså, der er en god idé der, som han er lidt forelsket i, hvor man måske skulle have redigeret den idé ud.
Yes, det er lidt sådan, jeg har det nogle steder. Og det er helt klart en ung måde at skrive på. Altså, det vil jeg sige. Det er jo sådan set ikke, fordi jeg har et problem med det enkle sprog i sig selv. Det er bare fordi, altså faktisk allerede her på første side, hvis jeg må tage et eksempel til, der skriver han jo det her. Jeg var 12, da jeg forestillede mig selv stå foran dommeren som en rigtig mand med ret ryg og fast blik, som min far engang havde stået foran dommeren med ret ryg og fast blik. Egentlig et ret stærkt billede, jeg lægger ud med, som sådan minder mig meget om 70'ernes bekendelseslitteratur og bekendelsesdigtning. Jeg har taget Vita Andersens tryghedsnarkomaner med her for eksempel også. Mm. Det minder mig meget om det, at han her er klar til sådan at gå til bekendelse og fortælle om sig selv og en side af det danske samfund osv. Og det må meget gerne være enkelt. Det er der også meget litteratur, der er fra i den tradition. Jeg tror måske bare lidt, man nogle gange kan undervurdere, at det faktisk kræver ret meget at skrive så enkelt. Altså fordi hvis man virkelig skal fremvise nogle problematikker, skære dem ind til benet og udstille dem for læseren, så kræver det virkelig også, at man vælger sine ord meget med omhu. Mm. Ellers så får det lidt den modsatte effekt.
Shine, det er jo ikke, fordi du skal være her for at rappe, men nogle af de her gentagelser for eksempel kan også virke som en form for fremdrift i sproget. Tempoet stiger i ens læsning, fordi man lige pludselig også ved, at så står der fattigdom 50 gange på to sider, og så kan man ligesom se, at nogle gange kommer der nogle længere, og så sænker det ens læseoplevelse. Mm. Hvad synes du om tempoet og rytmen i bogen?
Jamen, det synes jeg egentlig fungerer ret godt, også i forhold til, at det er et langdigt. Altså, der er flere steder, jeg synes, det er ret dynamisk, og der er en udvikling, og det glæder mig i forhold til den første, hvor jeg synes, at jeg har læst flere digte, der mindede utroligt meget om hinanden. Og det synes jeg ikke på samme måde her, for der er en udvikling. Og jeg tror, det er jo nok også grunden til, at jeg klart bedst kunne lide de sidste tre fjerdedele af bogen end den første. Fordi den første samler lidt op, og der tænkte jeg sådan, okay, det bliver knap 90 sider med det samme, og det gjorde det virkelig ikke. Så det synes jeg afgjort. Og jeg synes i forhold til det der med gentagelserne, at der altså måske stykket med pinden ikke er synderligt interessant, men så er der steder, som brormand lærte at håndtere våben, før brormand lærte at håndtere fornærmelser. Der synes jeg, gentagelsen fungerer virkelig godt, og jeg tror også, jeg synes, at han kommer vellykket ud af blande de her sådan lidt kommunevoksne ord med et måske lidt karikeret gadesprog. Hvis jeg skal læse et stykke af det, så men vi dræber hinanden for at beskytte en grå betonblok, som den hvide mand ejer. Ja, den hvide mand gav os designertekstiler og købte ejendomsmatrikler. Den hvide mand giver os røde sedler for vores hvide streger og skriver om os i gule bjælker. Brormand, prøv nu at forstå. Vores forældre forsørges af systemet. Glem din junglesnak, brormand. Du er ikke anarkist. Du er kontanthjælpsmodtager. Men fuck nu det, bror.
Mm.
Det synes jeg er et eksempel på steder, hvor det fungerer godt, at de her to verdener mødes, og hvor der jo klart også er en masse gentagelser taget fra et gadesprog.
Jeg er enig. Jeg synes faktisk, lige præcis det der eksempel, du læser højt, at han siger, at du er ikke anarkist, du er kontanthjælpsmodtager. Der har man sådan et meget konkret billede. Ødelægger jeg den gode stemning, hvis jeg nu siger ham, som ikke må benævnes, når vi taler om Haider Ansari, som er Yahya Hassan. Altså, Yahya Hassan, som slog igennem i 2013 med sin digtsamling under samme navn, og slog rekorder for, hvor mange han solgte, skrev i versaler, skrev også de her langdigte, men skrev også kortere. Modsat Yahya Hassan, så skriver Haider Ansari i små bogstaver. Giver det mening at drage en parallel til Yahya Hassan?
Ja, det synes jeg, og jeg tror, både i forhold til universet, men jeg tror egentlig også i forhold til, i gåseøjne, hullet i markedet. Jeg tror, at Gyldendal og en middelklasse sukkede efter en ny Yahya Hassan, som kunne berette om noget farligt fra nyhederne, som også er lidt æggende, om brune mænd, der er farlige. Og en ting er at møde dem i S-toget en sen aften, en anden ting er at sidde derhjemme og læse lidt om det, og så kan man lukke bogen, når det bliver for meget af det gode. Ja. Så sådan, ja, der er en parallel, og det er ikke kun Haider Ansaris ansvar, det tror jeg også er verden omkring ham, som ønskede sig en ny Yahya Hassan.
Meget enig. Jeg har også lige fundet et citat frem fra bogen, hvor han jo selv sådan refererer til den her arv, altså som ikke, han skriver ikke direkte i Hassans navn, men han skriver, vores ringbind fra kommunen er marketingstrategi, resultat af forlæggernes identitetsfiskeri. Hasselbak de pastinakker med ekstra krydderi, altså med henvisning til Simon Pasternak, der er skønlitterær chef på Gyldendal.
Den er altså også ret sjov, den her bog. Mm-hmm. Der er også et ret grinerende sted. Han beskriver sin far, som har et meget tragisk liv, hvor han ligesom ikke har kunne, faren har ikke kunne finde ud af at indordne sig, eller finde ud af, hvad der skulle ske med hans liv. Men så skriver han, min far ville være verdensberømt komiker, hvis ikke George Bush havde bombet Irak. Der er nogle meget velplacerede sådan, øjeblikke, hvor man lige kan trække vejret i bogen, sådan så at når man synes, det er meget hårdt det hele, for jeg kan godt nogle gange frygte, at jeg er en af de hvide, som sidder og læser lidt ikke, og sådan, synes, det er lidt spændende, men også sådan, hvad er det, der foregår her? Og
jeg har det meget ambivalent på en eller anden måde med at skulle sådan sidde og snakke om Yahya Hassan hele tiden, fordi på den ene side, så kan man hive ham frem i enhver samtale, hver gang der er en ny dansk digter med muslims baggrund, der bryder igennem i Danmark, og det tror jeg måske heller ikke, de alle sammen synes er lige fedt. Altså, både Elias Sadak og Amina Elmi, der debuterede inden for de sidste par år.
Og også refereret i
også
i
refereret her. Er også blevet sammenlignet med Yahya Hassan, og det må også høre op på et eller andet tidspunkt. Så omvendt, så kan man bare sige, Haider Ansari og Yahya Hassan deler jo både virkelig en baggrundshistorie, der minder om hinanden. Haider Ansari har også altså selv talt om Yahya Hassan i flere interviews, som hans sådan første møde med litteratur, så derfor kan man jo heller ikke ignorere det. Og så oplever jeg jo også, at der er en form for litterær referering eller sådan henvisning til Yahya Hassan der til sidst, hvor han netop slår over i versaler. Men i stedet for at bruge dem netop voldeligt, sådan som Yahya Hassan gjorde, altså at han tog de her forfærdelige situationer, som han jo virkelig formåede at gøre sanselige og sådan noget, og så give dem endnu mere kraft ved at altså, skrive dem i versaler. Der bruger Haider Ansari versalerne omvendt, altså nærmest til sådan at påkalde sig en form for håb i stedet for. Insistere på et håb. Og det ser jo som en klar reference.
Du nævnte Vita Andersen tidligere, og ja, det vil jeg gerne lige dykke mere ned i. Yahya Hassan blev faktisk også sammenlignet med Vita Andersen. Hans bog slog hendes hidtidige rekord. Han solgte sådan noget 130.000, og hun havde solgt 100.000 op til det tidspunkt. Rebecca, er det hende, vi skal sammenligne de to forfattere med?
Altså, jeg synes i hvert fald, at der er noget oplagt i det, og der er også noget oplagt i det i forhold til, at det jo er meget sigende, at det, der sælger digte i Danmark, det er åbenbart virkelig, at man formidler bredt og udstiller med sådan nogle meget stærke, enkle greb, som folk kan være med på, hvad der er skyggesiderne i det danske samfund. Og det er jo i hvert fald noget, som de har gjort. Så på den måde synes jeg, at den er oplagt. Altså, det kan godt være, at de ikke deler så forfærdeligt meget andet end det. Vita Andersen bruger sproget på en helt anden måde, og skriver heller ikke ubetinget fra et sådan fra hendes eget perspektiv, altså tryghedsnarkomaner, som er hendes bedst sælgende digtsamling og hendes debut, skildrer jo en hel masse forskellige kvindeskæbner gennem nogle små detaljer i deres liv. Og ud fra de detaljer får vi så et billede af, hvordan det har været at være kvinde i Danmark på det tidspunkt. Og jeg synes i hvert fald også, at Yahya Hassan kunne noget med detaljerne.
Jeg kan ikke lade være med også at tænke på den sådan generelle litteratur, der handler om at rykke sig fra underklassen op i den kulturelle overklasse. Edward Louis, Glenn Beck, Thomas Korsgaard jo også til en vis grad. Er det en fortælling, vi godt kan lide i Danmark? Den her sådan from rags to riches, som man vil sige på amerikansk.
Det tror jeg ikke bare er en dansk ting. Altså, det er jo amerikanerne bryster sig af, at det er dem, der opfandt det her, og hele den amerikanske drøm og så videre. Jeg tror bare generelt, at vi mennesker ønsker os, at ting ikke behøver at være, at skæbnen ikke bare er, at du skal gøre som din far. Så jeg tror, vi som mennesker godt kan lide ideen om, at man kan blive til noget større, eller rykke sig videre i samfundets hierarki. Jeg tror ikke, det er en synderligt dansk ting.
Men i et samfund som Danmark, hvor vi dog er meget lige, så har vi en meget stor glæde. Altså, vi går meget op i os at sætte fokus på de steder, hvor vi ikke er lige.
Mm.
Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, om det er en form for selvpineri, eller er det fordi, vi bare fatter, hvad der foregår?
Altså, jeg tror også, altså sådan mange af de eksempler, du lige kom med, er nyere eksempler, og uligheden er stigende i Danmark, og har været det i lang tid, så jeg tror, jeg håber også, at det også er fordi, at det er værd at kigge på lige nu, og følge med i, at den her ulighed er, altså forkrybler samfundet, og de skæbner, der sidder fast i det. Så jeg håber også, at det er fordi, at der er en lyst til at sætte fokus på det.
Mm. Det er jo også faktisk alle forfattere, som er meget, Thomas Korsgaard, Glenn Beck, Yahya Hassan, Haydn, det er jo velsælgende forfattere, bare apropos det, du sagde før, med nogen, der kan få nogle sociale indignationer bredt ud.
Jamen, det er da meget sådan velfærdsstatsagtigt. Altså det, men så på den anden side, så er det jo også bare, giver det jo også bare mening, at kulturen i et land ligesom repræsenterer alle de mennesker, der bor der, og der kan man jo sige, at litteraturen også bare er en kunstart, der altid har været meget tilgivende, eller på den måde, at sådan, alle kan sætte sig ned og skrive, hvis de kan stave jo nærmest, og derfor så er det også en genre, der gerne skulle repræsentere bredt og gøre det, og det tror jeg netop heller ikke bare er en dansk ting, det tror jeg, det gør sig gældende mange steder.
Så tror jeg også, at det, altså, der er også en appetit på det, fordi at det er også øjensynligt, altså sådan, de fleste har set en brun dreng i S-toget, som har gjort dem en lille smule utrygge, og altså velfærdsstaten er ikke, hvad den har været, og flere og flere generationer kan se, at de ikke kommer til nødvendigvis at få et bedre i morgen end i går, og det har vi ikke været vant til. Altså folk har travlt med at tale om kriser, og hvad ved jeg, så altså, jeg håber også, at det er fordi, der er en appetit på at sætte fokus på det og prøve at forstå det mere, end at det bare er æggene. Det tror jeg også, det er for nogle mænd, men jeg håber også, at der er en appetit på at forstå det.
Forstår vi den brune dreng i S-toget bedre, efter at have læst Normaliseret?
Jeg synes, at det er en væsentligt bedre instruktionsbog til den brune dreng i S-toget, end forgængeren var.
Mm. Fordi den er mere nuanceret, simpelthen?
Ja, fordi altså, debuten kan på mange måder bekræfte fordommen om den brune dreng i S-toget, og Normaliseret er forklaringen på apatien.
Jeg synes faktisk, hvis jeg skal være ærlig, ikke at det her det er et super godt indblik i, hvordan det føles at være den brune dreng i S-toget. Jeg ser langt mere det her, som når han også skriver det som et brev til sin lillebror, en henvendelse til dem, der ligesom han selv, da han var yngre, ikke nødvendigvis kigger mod litteraturen, når de skal finde et sted at spejle sig, fordi der har manglet værker som det her for dem, hvor de har kunne se sig selv. Jeg ser det som en henvendelse der, fordi i forhold til nu, hvor vi er i gang med Yahya Hassan, i forhold til dengang jeg læste Yahya Hassans første digtsamling, så føler jeg mig ikke lige så meget inviteret indenfor i alt det, der foregår, er inde i Haydn Sai og eller digterjæret og inde i sådan hans minder, hans hverdag generelt, sådan det han oplever. Jeg føler mig ikke lige så indviet.
Jeg synes, det er en meget interessant snak, fordi noget af det, jeg nemlig godt kan lide ved den her bog, det er, som du siger, Shine, at på en eller anden måde sådan mere nuanceret. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse højt, hvor han skriver til sin lillebror. Bagerst på bogen står der: kære lillebror, glem aldrig dette, eliten er brun, brun er dansk. Han skriver sådan her: Du kender fædrenes psykoser, og nu er det din skyld, at mødrene river håret af sig selv igen. At de små brødre vokser op i stressede hjem, og lillebror bliver en lille mand, og en lille mand vil have stort våben, en lille mand vil blive stor gangster. Så en lille mand dræber uden at blinke, men politiet blinker heller ikke, og pakker lille mand væk på bagsædet med håndjern på. Lille mand bestemmer ingenting nu. Lille mand sidder bag fire vægge og en aflåst dør og et aflåst vindue, og lille mand længes hjem, ja, lille mand savner sin mor. Her er der jo et element af, at han også siger til sin lillebror, du må også tage ansvar. Du må også forstå, at, at det ikke kun samfundets skyld, det er også et personligt ansvar. Samtidig med, at det fortsætter. Lille mand vil gerne skrive breve, men lille mand kan ikke stave, for lille mand gik i skole. Så hele tiden er der en kamp imellem at, ja, at gå balancen fra bare at sige, samfundet har svigtet os, vores forældres generation har svigtet os, men heller ikke sige, alle skal bare klare sig selv og samle os og stramme op.
Mm.
Det synes jeg er et meget interessant sted at stille sig i den debat.
Mm.
Hvad tænker I om det?
Jeg har faktisk også markeret det som et af mine yndlingssteder i bogen. Altså der, hvor jeg faktisk synes, at han skriver fra et virkelig stærkt sted, og også bruger sproget på en spændende måde. Det her, altså, det virker stærkt, det her med den lille mand, der bliver gentaget, fordi det kan også læses på så mange måder, ikke? Der er noget ydmygende ved det næsten også, at være så lille. Og samtidig, altså, den her, der er sådan en omsorgsfuldhed, for det er jo bare en dreng, der er ved skadet af det samfund, han lever i, og sådan nogle ting. Så altså, det er enig med dig i, at det er sådan, det er spændende, de steder, hvor han rummer en ambivalens. Altså, det er der, hvor værket virkelig kan noget, fordi ellers så kunne man sige, som man altså tit siger med værker som dem her, og det er også sådan et lidt kedeligt argument, men sådan, hvorfor har du ikke bare skrevet en kronik eller et debatindlæg, hvis du, altså sådan, hvad vil du med sproget så? Men jeg synes, det er sådan et eksempel på, okay, han vil faktisk gerne stille sig mellem to stole, han tvivler også selv, og der er der, sker der noget spændende i litteraturen. Og det er egentlig også det, jeg synes, sker lidt til sidst.
Jeg vil ønske, at det var sådan en bog, en dansklærer kunne have stukket mig, da jeg gik i 9. Fordi der følte jeg ikke, at der var noget, der sådan passede ind i den verden, jeg så mig selv i. Altså sådan at være teenager og lede efter en identitet efter 11. september og hele den her demmer os snak. Jeg fulgte med i, hvad der foregik ud i verden. Det gjorde mine klassekammerater ikke. Jeg hadede Vesten, og mine klassekammerater interesserede sig for skateboards og piger og teknomusik og så videre. Jeg følte mig malplaceret. Og på et tidspunkt i ens liv, hvor man sådan, Man leder efter nogle fordomme, man kan træde ind i, så man ved, hvem man er. Og der tror jeg, at der er mange ting i den her, jeg vil have kunnet genkende. For eksempel hele det der stykke om Vesten og om Danmark og så videre. Men så tror jeg også, at det der lille mand stykke vil være en øjenåbner på nogle punkter for sådan en som mig. Men også, altså jeg underviser i rap og kommer rundt alle mulige steder og møder unge drenge, der synes, at institutionaliseret vil være, altså at det sådan var sejt, det univers, ikke? Ikke at de har læst, men så er det måske hørt det i et rapnummer, eller set det i en film, eller hvad ved jeg, og ligesom forestillet sig, at det er en genvej til respektens tinder. Og der tror jeg, at den her er bare, der er flere facetter, og jeg tror sådan, der er både opsange og Og ting, hvor jeg vil sådan, ja, yeah, fuck man, det er sådan der, jeg har det, altså.
Men hvis vi så lige skal, fordi det kan jeg faktisk, det bliver nærmest helt rørt over, du siger, at det der med at få sådan en her i hånden, så man kan også få lov måske at gøre sin egen identitet lidt mere kompleks, end at sige, jeg skal være den muslimske pige, som bliver sygeplejerske, eller som bliver jurist, eller jeg skal være drengen, som bliver en del af den bande, som jeg oplever i min boligblok. Men er det her så, altså hvem hen, er det her så det rigtige måde at gøre det på, at skrive et langdigt? Skulle han have skrevet en kronik eller en?
Jeg tror, hvis han har skrevet en kronik i Politikken, så kan det godt være, at vi tre havde læst den, men den havde ikke overlevet til ugen efter. Altså i 9. klasse, der skal man læse et eller andet, og altså, jeg fik en Dan Turèll-bog i hånden, og Dan Turèll var en chef og har skrevet nogle fede ting, men jeg kunne ikke se mig selv i Dan Turèll, så gik jeg hjem og hørte Marwan i stedet for. Og der tror jeg, at den her havde været det havde været et federe redskab for mig på det tidspunkt.
Det, som vi snakker om nu, det er det her med, hvem den henvender sig til. Til sidst så kalder han til kamp, eller i hvert fald erklærer han, at vi lever i en ny guldalder, den er brun og behåret, den er højesteret, den er alt muligt. Her skriver han vel til sin kollega, og han skriver til Elias Sadak, fordi han refererer til hende. Her skriver han ikke til den hvide elite, her skriver han til sine kollegaer og sine venner, som er i samme, hvad kan man sige, måske situation som ham, identitetskrise som ham. Hvordan læser I slutningen?
Altså lige da jeg læste den første gang, når jeg læste det her digt to gange igennem, ikke? Da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, hvordan i alverden når du dertil på en eller anden måde? Fordi jeg synes, den her slutning er så meget i konflikt med alt det, der sker op til. Altså, der er et eller andet, det virkede mærkeligt på mig, at insistere på den her brune guldalder, når han jo selv skriver om det her med at slå igennem og vide, at han vil blive læst på en bestemt måde, fordi han kommer med den baggrund, han har. Han skal danse for eliten og dele ud af sine traumer, før han er noget værd i det der selskab. Det er en virkelig høj pris at betale for ham personligt, og der er også en form for sådan pligt i det, fordi altså han skriver jo sådan ret konkret et sted, at han skriver for at betale regningerne for dem derhjemme. Altså jeg synes ikke ligefrem, det oser af sådan en lyst. Jeg synes i hvert fald, der er en kæmpe kontrast, og et par sider inden, at han altså, kalder til kamp her, eller fortæller, at der er kommet den her brune guldalder, så skriver han jo også, hvordan hans bror stadigvæk oplever at blive kaldt perker. Og han lever egentlig i et samfund, der minder om det, han selv er vokset op i stadig. Og det synes jeg også er noget af det, han ligesom, der er vigtigt i den her, i det her digt, at han ligesom kredser om, at hans bror ikke skal begå de samme fejl som ham. Og det skyldes jo, at tingene stadigvæk ser ud på en bestemt måde. Så først så må jeg sige, at det virkelig kom bag på mig, at han overhovedet kunne nå dertil. Men altså så omvendt, så er der også bare noget stærkt ved det. Det her med netop at bruge versalerne til at manifestere nærmest, eller altså sådan, det er som sådan en slags profeti, man håber bliver selvopfyldende, at han siger, at nu er det vores tur. Jeg synes bare, jeg har lidt svært ved at følge ham med, hvordan han når dertil, hvis jeg skal være ærlig.
Altså, jeg synes, det er dejligt, at der er så mange lusinger til så mange sider i den her, altså at hans ophav, hans forældre for lusinger. Jeg elsker stykket med de minoritetsetniske borgere, hvor sådan den unge brune middelklasse med privilegier også for lusinger. Det synes jeg er vildt fedt. Men jeg tror, grunden til, at jeg godt kan forstå, hvordan han kommer derhen, det er, at der er en forskel. Ja, de findes stadigvæk. Urbanplanen ligger der stadigvæk. Der er alle mulige andre steder, hvor der foregår vanvittige ting, og lejesoldater fra Malmø, der er under 18, og hvad ved jeg. Men altså, han har udgivet de her to bøger. Vi har lige siddet og talt om Yahya Hassan, Danmarks bedstsælgende forfatter. Hvad var han, 18, da den kom? Der er brune filminstruktøren, der laver film, der handler om andet end at være brun. I det her program har I lige spillet Sivas og Gilly, som altså det nummer revolutionerede dansk musik. Og så jeg kan godt se, hvad det er, han gerne vil pege på. Altså lad os sige, at det er til hans bror, eller til de andre, der har været ham, er vel også en måde at insistere på, at det kan godt lade sig gøre, altså fordi det kan også blive meget håbløst, og hvis man insisterer på at pege en retning for dem, der er, altså nu taler man jo også meget om det her med at være yngre og ældre, især i den første af hans bøger, og det tror jeg er en insisteren på at fortælle de yngre, at der er muligheder, og det har der ikke været på samme måde før. Altså jeg tror, at sådan, da jeg var den alder, der var der Pizza King og Artif Kavaya. Det var, hvad der var. Der er flere ting på hylderne nu, og derfor kan jeg godt se, at der er en brun guldalder, som vokser.
Jeg synes, der er bare noget altså lidt ambivalent i det, fordi jeg kan i hvert fald ikke lade med at sidde og tænke, ja, tilværelsen har ændret sig for dig. men der er nok også rigtig mange, altså minoritetsetniske danskere, der sådan ikke vil kunne genkende måske det håb, han indgyder her. Altså, og så er det jo fedt, at han kan være den, der insisterer på det. Der er bare så mange kontraster i det på en eller anden måde. Og også i forhold til, hvordan han selv sådan anskuer forfatter af hver ud. Ja.
Jamen, det tror jeg, jeg kan godt lide den tvivl. Altså, ja. Sådan, jeg er slet ikke uenig med dig i, at det også er modsigende, men livet er modsigende, så det kan sagtens eksistere sideløbende. Jeg tror også, at for mig føltes det som om, at han insisterer på, at fremtiden ser bedre ud. Og det er ikke på alle punkter, den gør det, men nogle gange hjælper det at insistere. Ja.
Så synes jeg, vi skal gå videre til anbefalinger. Jeg har jo bedt jer om at tage en kort anbefaling med hver, som på en eller anden måde relaterer sig til Haider Ansaris fortælling, skildringen af de samme ting, som Haider Ansari skildrer, eller nogle af temaerne i digtsamlingen. Så Rebecca, vil du ikke starte?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg har taget en roman med, som er nomineret til stort set alle dagbladernes litteraturpriser lige nu, og det er der en god grund til, det er Liv Duvås Ned fra himlen. Og jeg har taget den med, fordi den også skildrer slagsiderne ved velfærdsdanmark. Og det Liv Duvå gør, er også ligesom at skrive sig ind i den her 70-agtige socialrealistiske tradition fra en helt anden vinkel end Haider Ansari. Men det, jeg godt kan lide ved den, er, at hun også tager den altså virkelig meget ind i en ny tid. Hun skildrer alle mulige forskellige skæbner, der lever i et område omkring Brøndby Strand, hvor der er nogle sådan forurenede højhuse. Og udover at man følger de her forskellige skæbner, som alle sammen er ramt negativt af velfærdsstatens bagsider på forskellige måder, så skildrer hun også ligesom nogle af de her almene boligbyggeriers, altså den gift, der viser sig at være indbygget i dem, og nu skal alle de her indbyggere flytte og sådan noget, og skriver nærmest fra giftens perspektiv også. Det er meget, meget spændende. Samtidig er det en meget, meget tilgængelig bog, som jeg også vil sige, apropos Haider Ansari, den kunne man faktisk også stikke til 9. klasser og give dem et godt indblik i, hvordan ser velfærdsstaten ud af nu 2024-2025.
Ned fra himlen. Fabelagtigt. Tusind tak. Shane?
Den georgiske film, der hedder Mandariner fra 2013, den ligger inde på Filmstriben, og den handler om krigen mellem Abkhazien og Georgien i starten af 90'erne, og hvad har det så med Ansari at gøre? Den handler i bund og grund om mænd og forskellige generationer af mænd og deres syn på ære og stolthed og krig og vold. Og det at være mænd og ældes og skifte perspektiv på livet, det er en af de bedste film, jeg har set i utroligt lang tid, og den er lavet af Sasa Uruchadze. Så lækker på Filmstriben.
Tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig at anbefale den kunstner, der hedder Artie Artet, som jeg faktisk lærte at kende igennem at lave det her program Anmelderne, hvor at vi anmeldte hans seneste album, Længe Leo. Udover at jeg synes, han skriver nogle skarpe og hårde måske også tekster, så har han simpelthen formået, især på det seneste album Længe Leo, at lave en lydside, som er helt vidunderlig.
Jeg er født i Danmark, men jeg er albaner fra Makedonien. Jeg ved stadig ikke, hvor fuck jeg skal blive boende. Og min fætter dernede fra har lige fået sit andet barn. Han passer familien selv, en ting der kaldes ansvar. Jeg tager derned flere gange om året. Jeg leaser dyre biler, hælder salt i sovne. Som der ikke er hele siden krigen i 90'erne. Så det er klart, når panserne de fanger dem, de tæsker dem. Jeg blev taget i tattoo med en B sidste sommer. Han skal ikke have kendelse for at lede i dine lommer. Han sagde, jeg er fra Danmark hver gang I fucking kommer. Så tror I kan gøre hvad I vil. Det er København det her, I ved ikke hvad der er på spil. Men folk de sulter, knokler, gør hvad der skal til. I tror lyd det er en leg, I tror lyd det er et spil, siger Og efter mit tredje tag begyndte min far at tale om tvivler han havde i hovedet. Hvis han kunne tage tiden tilbage, så havde han bare ladt mig være nede i landsbyen. Så havde jeg sikkert vokset op og fået et dansk syn.
Tre anbefalinger rigere, så skal vi til at afslutte vores anmeldelse af Normaliseret af Haider Ansari. Vi er gået fra, at Yahya Hassan med Vasaler satte noget på dagsordenen, som måske ikke særlig mange danskere kendte noget som helst til, og det brød virkelig igennem en lydmur. Nu kan vi så sige, at Haider Ansari måske tager det videre og bidrager med en håbefuldhed til den her sådan, problematik, specielt i sin erklæring af den brune guldalders gry. Hvordan ser fremtiden ud for en digter som Haider Ansari? Altså, tror jeg, han står på tærsklen til et stort, ikonisk dansk forfatterskab?
Altså, for mig at se, så skal han i hvert fald udvikle sit sprog lidt mere, fordi det at dele ud af ens oplevelser, som er voldsomme og som er traumatiske og alle mulige ting, er vigtigt, og han er en virkelig vigtig stemme. Men i forhold til at opbygge et stort forfatterskab, så synes jeg også kun, at det kan tage ham så langt. Altså, han er også en meget ung forfatter, som vi kom ind på tidligere. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker, når han modnes lidt, og når hans sprog modnes. Fordi der skal nok ske en lille smule for mig, hvis jeg skulle læse en træer, må jeg indrømme.
Hvad tænker du, Shine?
Jeg synes, at han er vokset i forhold til at blive en politisk stemme i den her. Jeg elsker, at den emmer af klassekamp. Det skal vi have tilbage. Og jeg tror, hvis han også fortsætter som en politisk stemme, så kan det også bringe ham langt, i hvert fald i min bog.
Til allersidst, kan vi anbefale den? Skal man gå ned og købe Normaliseret af Haider Ansari i boghandlen? Så lægger jeg ud. Jeg synes, at den er værd at læse. Jeg synes, man skal købe den for det politiske budskab, for nuanceringerne, for hans kærlige budskab til sin både konkrete, men vel også lillebror, lillebrødre i bredere forstand. Der kan jeg stille mig.
Yes, men det kan jeg sådan set godt tilslutte mig, men jeg vil dog sige, hvis man for første gang begiver sig ind på det her terræn, så vil jeg alligevel anbefale at starte med Yahya Hassan, selvom det er vildt irriterende at sige. Helt vildt. Men altså, han er pæn som først og fremmest, synes jeg.
Starter med Vita Andersen, og så læser man Yahya Hassan, og så læser man Haider Ansari. Shine, skal man købe den?
Ja, for klassekampen og for losingernes skyld, så er der mange, der har godt af at læse den her.
Det blev de sidste ord i anmelderne i dag. Tusind tak til mine gæster. Shine Aakjær, forfatter, foredragsholder og rapper under navnet Fabeldyret, og Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på Atlas Magasin. Programmet var sat sammen af Josefine Geier Utoft og Nana Slot Skarthammer. Normaliseret er i boghandlerne nu, og den udkommer på forlaget Gyldendal. Anmelderne er tilbage næste torsdag, samme tid, samme sted. Jeg hedder Gustav Hagild. På genhør.
Anmelderne havde læst lyrik. Vi skal høre radio her i K-Live, amerikansk radio, som er truet. Den historie kommer efter radioavisen, der nærmer sig om 10 sekunder, så er klokken 3.